Ydych chi'n barod? Mae gwledd y gwanwyn yma. Mae'n brydferth, mae'n ddisglair, mae'n lliwgar, mae'n... Wow, edrych ar hwnna!
Dechrau dy fusnes dy hun yw'r cam cyntaf at lwyddo, ond sut mae bod yn siŵr dy fod yn mynd i'r cyfeiriad iawn? Gyda help Busnes Cymru. Mae Darby Dydd San Steffan nôl yn y parc, gyda gêm gartref fwyaf y tymor, wrth i'r Scarlet herio'r gweilch yn Llanelli am frwydr y gorllewin. Cerrig milltir pwysig a chyfnodau cofiadwy. Mae gan bob un ohonom atgofion teimladwy. Yr un yw'r teimladau i bob rhiant maith. Mae adegau a gollwyd mae hynny yn ffaith. Ond bydd eraill i'w dathlu yn eich cwmni chi, ac efallai yn nawr, pan ffoniwch i ni. Allwch chi fabwysiadu.
Mae'n amser clywed, bydd chi'n fwyaf balch ohono'r wythnos ma. Helo, galw'r rhif un!
Dwi'n newydd symud i mewn i fy fflat cyntaf. Dwi jyst eisiau dod o hyd i degell.
O, gwych! Mae'r llinellau ffôn ar cyfryngau cymdeithasol yn mynd yn wallgo'n eich llongyfarchu.
Rwy'n ti eisiau bod yn nyrs. Ti'n eisiau symud i ffwrdd. Ti'n poeni am gost yr hyfforddiant. Hyfforddi fod yn nyrs ar gwrs gradd ag ariennir yn llawn gyda Phrifysgol Bangor. Weithiau, mae angen amser arnom i ddianc i rywle tawel. I gerdded o dan liwiau llachar y coed. Dihangwch i'r hydref gyda'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol. Os ydych o dan 25 oed yn byw yn Sir Gaerfyrddin ac yn chwilio am waith, gwrandewch. Bydd bynnag sy'n eich rwystro rhag cael swydd, gall cymunedau am waith a mwy eich helpu am ddim. Felly ffoniwch cymunedau am waith a mwy. Dim 1 554 744 33.